Dobrý večer. Děkuji otci Joškovi za uvedení. Když mě ohlásil téma na dnešní večer, tak jsem chvíli musel přemýšlet, co vlastně se o tom dá říct. A pak jsem zjistil, že to je nesmírně zajímavé téma. Tak doufám, že vám z toho trochu něco zajímavého taky vyjde, protože se domnívám, že to je téma nesmírně aktuální a vůbec není teoretické. Důstojnost. Já jsem si to pojmenoval jako důstojnost člověka, výzva pro každého z nás. Odkud se bere vlastně důstojnost? Co to vlastně prakticky znamená? V čem se projevuje? A jak o ní vlastně mluví text druhého vatikánského koncilu? Gaudium et Spes. Když jsem o tom přemýšlel, tak jsem dokonce objevil ještě jeden text, který mě tak zaujal, že bych vám o něm rád řekl a který je asi 10 let starý. Takže odkud se bere důstojnost? Když bychom začali přemýšlet, z jakého kontextu známe slovo důstojnost, tak vlastně zjistíme, že důstojnost může být propůjčena. Ale kým je propůjčena? Kdy a jak? Odkud se vlastně bere? Ta odpověď má dvojí možnost. Za prvé, že se vlastně při stvoření člověka, když čteme o stvoření člověka k obrazu božímu, kdy Hospodin říká, bylo to dobré, tak tam vidíme, že člověk je stvořený ke společenství s Bohem. To je první pramen důstojnosti. Ale druhý pramen je ve smrti a vzkříšení Ježíše Krista, kde cítíme, že je cesta k plnosti s Bohem, ke vznešené důstojnosti. To jsou dva prameny, o kterých se zmiňuje právě zmiňovaný dokument. Tak co to je důstojnost? Nelze si ji koupit. Nelze ji směnit. Nelze ji pojistit. Nelze ji zcizit. Ale lze ji respektovat. Lze ji brát v úvahu. A dokonce, jak za chvíli uslyšíme, také lze po ní žíznit. Takže co to znamená prakticky? Mám hodnotu, mám nějakou důstojnost, protože mě někdo tady chtěl. To vědomí důstojnosti člověka otevírá nekonečno. Otevírá mě vztahu. Otevírá mě pocitu, že mě někdo má rád, že si mě někdo váží, že mě věnuje pozornost a že respektuje moji svobodu. Takže vědomí důstojnosti člověka otevírá vztahu ke Stvořiteli. Otevírá nás nekonečno. Otevírá nás vztahu ke Stvořiteli, který miluje všechny lidi stejně, bez rozdílu. Takže když já můžu mít takovou důstojnost, co to znamená, když se mám vztahovat k někomu druhému vedle mě? Že bych ho měl respektovat, přistupovat k němu s úctou, s pozorností, s respektem, které nám oběma Stvořitel věnuje. Takže důstojnost, odkud se bere, to jsme zmínili. Jak se projevuje, nebo co může znamenat, jsme zmínili také. Co to ale znamená prakticky? Co je vlastně člověk? Spotřebitel? Daňový poplatník? Výrobní jednotka, když pracuje v nějaké firmě, nebo je to člověk jako volič? Co je člověk? Koho v něm vidím? Co je člověk, že na něho myslíš? Ptá se žalmista a obrací se přitom k Hospodinu. A tak když si připustíme, že jsme ještě něco víc než jenom voliči, že jsme ještě něco víc než daňoví poplatníci, že jsme ještě něco víc než spotřebitelé, tak to musí ovlivnit celou řadu postojů, které zaujímáme každý den. Například, když jdeme okolo stánku s časopisy, kde jsou fotografie, tak si můžeme na titulní straně všimnout, že některé fotografie nejsou úplně v duchu respektu k těm, které fotí. Můžeme mluvit dokonce o úctě k důstojnosti těch, kteří jsou foceni. Ale o důstojnosti můžeme mluvit i ve chvíli, kdy uvažujeme o pacientovi. Například o pacientovi, který je z nějakého důvodu nemohoucí. Ať už fyzicky, nebo například proto, že je stižen nějakou duševní chorobou. Ale tu důstojnost vlastně ovlivní nejenom náš vztah k člověku zasaženému nemocí, ale možná, že i k člověku, který se teprve má narodit. Který se může narodit. Který se narodil. Důstojnost ale ovlivní, nebo vědomí důstojnosti, ovlivní i náš postoj k těm, co umírají, a dokonce i k těm, kteří již jsou mrtví. Tady se dotýkáme tématu transplantace a vlastně důstojnosti člověka jako stvořeného. Ale můžeme mluvit o důstojnosti i ve chvíli, kdy mluvíme například o dlouhodobě nezaměstnaných. Jsou země v Evropě, kde je každý druhý mladý člověk do 25 let, každý druhý nezaměstnaný bez práce. Jsou lidé, kteří vyrůstají v domácnostech, kde nikdy nikoho neviděli, že by měl zaměstnání. To také ovlivní pohled člověka na sebe a na ostatní z hlediska důstojnosti. Jak si můžeme sami sebe vážit, když nemáme z hlediska pracovního trhu nebo uplatnění vlastně žádnou hodnotu, kterou by někdo uznal. Ale o důstojnosti můžeme mluvit i u lidí, kteří jsou třeba obvinění nebo kteří jsou dokonce trestaní. Takže prakticky najednou vidíme, že vědomí důstojnosti, to, že si připustíme, že jsme něco víc než jenom spotřebitelé nebo voliči nebo čísla v tabulkách, že to vědomí důstojnosti nás naprosto zásadním způsobem staví do úplně jiného světla. V čem se to projevuje? Ve vztahu ke mně, k sobě, tam bychom mohli mluvit o sebe, úctě, ale také ve vztahu k druhému. Tady bychom mohli mluvit o úctě jako o otevřenosti, o nesobeckosti. O tom, že druhému připustím, že má svoji vlastní svobodu. Že ho nesmím opanovat, protože mi nepatří. Že bych s ním neměl manipulovat. Protože i ve chvíli, kdy se ještě teprve rodí na svět, on už se vztahuje k někomu, kdo tedy byl dřív než já. Už má vztah s někým, kdo je větší než já. Takže vidíme, že důstojnost se může projevovat ve vztahu k sobě, ve vztahu k těm druhým, ve vztahu ke společnosti okolo nás. Ten text, který vlastně o důstojnosti mluví na druhém vatikánském koncilu nejvíce, je text Gaudium et Spes. A já bych z něj teďka chtěl citovat tři místa. Ale dřív než tak učiním, tak stojí možná za pozornosti povšimnout, že o důstojnosti se nemluvilo jenom před 40 lety, 50 lety na druhém vatikánském koncilu, ale že všechny dokumenty, i ty nejnovější, například ta encyklika o ekologii Laudato Si, všude se mluví o důstojnosti člověka, a to velmi často. Čili jsme vlastně v srdci tématu, které leží církvi na srdci a které je nesmírně aktuální. Posuďte sami ostatně z textu, který budeme teďka citovat. Budou tři úryvky. Ten první, uslyšíme, že důstojnost a svoboda, škrtneme-li Boha, tak se vlastně zničí. Cituji, a je to z paragrafu 41. Žádným lidským zákonem se nemůže tak dobře zabezpečit osobní důstojnost a svoboda člověka jako Kristovým evangeliem. Evangelium totiž zvěstuje a vyhlašuje svobodu Božích dětí. Zavrhuje každé otroctví, které konec konců pochází z hříchu, má v úctě důstojnost svědomí a jeho svobodné rozhodování, neustále vybízí ke znásobení všech lidských hřiven pro službu Bohu i pro dobro lidí a všechny doporučuje lásce všech. Ačkoliv tentýž Bůh je stvořitel i spasitel, pán dějin člověka i dějin spásy, přece se v tomto řádu božím spravedlivá autonomie tvora a zvláště člověka nejenom neruší, ale spíše se vrací k původní důstojnosti a upevňuje se v ní. Býváme někdy v pokušení myslet si, že naše osobní práva jsou jen tehdy plně zachována, když vůbec nejsme vázáni normami Božího zákona. Ale tímto způsobem se důstojnost lidské osoby nezachraňuje, ale spíše ničí. Konec citace. Takže tady vidíme důstojnost a svoboda, aby se našli, aby člověk se v nich našel, tak potřebují ne jenom lidské zákony. Vzpomeňte si, kolik zákonů každý měsíc odhlasovává náš parlament. My nepotřebujeme zákony, nové zákony. My potřebujeme se vracet k evangeliu. Druhý úryvek bude mluvit o tom, že se po důstojnosti dá také žíznit, toužit. Je to z paragrafu 26. Abych tady něco nepřeskočil. Společenský řád tedy musí být neustále zaměřen k dobru lidských osob, neboť uspořádání věcí má být podřízeno řádu osob a ne naopak, jak naznačil sám pán, když řekl, že sobota je pro člověka a ne člověk pro sobotu. Tento řád je třeba stále více rozvíjet tak, aby měl za základ pravdu, aby ho budovala spravedlnost a oživovala láska. Ve svobodě musí nacházet stále ličtější rovnováhu. Aby se to mohlo uskutečnit, je třeba usilovat o obnovu smýšlení a provést rozsáhlé společenské přeměny. Duch Boží, jenž řídí podivuhodnou prozřetelností běh času a obnovuje tvářnost země, je v tomto vývoji přítomný. Kvas evangelia probudil a stále probouzí v srdcích lidí nepotlačitelnou touhu po důstojnosti. Konec citace. To znamená, kvas evangelia, před chvilkou jsme mluvili o evangeliu, teď už mluvíme dokonce o jeho kvasu, stále probouzí v lidech touhu po důstojnosti. A nakonec třetí úryvek, který se mi zdálo, že nejlépe doplňuje to, o čem mluvíme, v něm se ukazuje, že Jedině v Bohu můžeme najít tu naši důstojnost. Posuďte sami. Církev je přesvědčena, že uznání Boha není v rozporu s důstojností člověka, protože důstojnost má základ a dovršení právě v Bohu. Vždyť Bohem stvořitelem byl člověk postaven do společnosti jako myslící a svobodný tvor, ale především je povolán jako syn ke společenství s Bohem samým a k účasti na jeho blaženosti. Jestliže naopak tento božský základ a naděje ve věčný život chybí, je důstojnost člověka, jak se dnes můžeme tak často přesvědčit, vážně poškozena. A záhady života a smrti, viny a bolesti zůstávají bez řešení, takže lidé nezřídka upadají do beznaděje. Každý člověk zůstává zatím sám sobě nerozřešenou otázkou, kterou si nejasně uvědomuje. V určitých okamžicích, hlavně při závažnějších životních událostech, ji nikdo nemůže zcela uniknout. Na tuto otázku může dát úplnou a naprosto jistou odpověď jedině Bůh, který člověka volá k vyššímu myšlení a k pokornějšímu hledání. To byl odstavec 21. Lidé nezřídka upadají do beznaděje, se tady píše. Protože důstojnost člověka je vážně poškozená a záhady života a smrti zůstávají bez řešení. Když to člověk domýšlí, tak najednou vidí, že se lépe začíná orientovat v tom zmatku dnešní doby. Podobně ostatně o tom mluví i katechismus. Ten říká, svobodu nelze oddělit od důstojnosti člověka a důstojnost znamená, že nenutíme člověka k tomu, aby konal proti svědomí. A teďka ten text, který jsem nedávno objevil, když jsem to promýšlel, co tak dneska říct. Bude to hádanka. Budete mít za úkol hádat, kdo to napsal, kdo byl jeho autorem. Protože ohled k důstojnosti může strukturovat nejenom nás, ale i vztahy s našimi nejbližšími, naši rodinu, vztah k našim sousedům, dokonce vztahy ve společnosti, hospodářské vztahy a dokonce politiku. Můžete říct, tak kde se to projevuje? Prakticky se to projevuje na mnoha místech. V roce 1948 je sepisována charta OSN. O důstojnosti se tam mluví v prvním odstavci. Ve stejném roce se píše ústava Německa. O důstojnosti je tam celý jeden paragraf. Ale stejně tak mluví o důstojnosti i Evropská charta lidských práv. A to na několika místech, nejenom o důstojnosti člověka jako takového, ale také o důstojnosti starých lidí i o důstojnosti lidí, kteří hledají nebo mají práci. O důstojnosti se dokonce mluví v Evropské konvenci o zrušení trestu smrti. O důstojnosti se mluví dokonce jako jedné z komponent veřejného pořádku ve výnosu ústavního soudu ve Francii v roce 1995. O důstojnosti se dokonce mluví v případě bioetiky. To znamená všelijakých metod, které vstupují do tajemství života. A v tomto případě se mluví dokonce o důstojnosti jako o ústavním principu. Ne všude, ne ve všech zemích, ale v některých ano. Tak teď ten text, který jsem vám sliboval. Ten text se jmenuje Jestliže Evropa nenávidí sebe sama, a jsou tam tři tečky, vychází v roce 2004 v jednom italském časopise. A píše se v něm, Jak je to možné, že Evropa nemá zájem o budoucnost? Paradoxně v době maximálního úspěchu cítíme uvnitř takovou prázdnotu. Jako kdyby tady byla paralýza její oběhové soustavy, protože vymazala svoji vlastní identitu. A tak pozorujeme, že Západ se sice otevírá světu, ale jako by neměl v úctě sám sebe, svou historii, jako kdyby dokonce patologicky nenáviděl. Tak kdo je autorem téhle zvláštní diagnózy evropského stavu evropských společností? Jak je možné, že někdo říká o tom, že patologicky nenávidíme odkaz, který jsme zdědili od našich otců? Autorem téhle diagnóze není lékař, ale Josef kardinál Ratzinger. Ještě dřív, než se stal papežem. A mluví tedy o důstojnosti. O důstojnost se musí opřít každé politické rozhodnutí, říká. Znepokojuje ho, jak je důstojnost člověka, jak se rozpadá, jak probíhá eroze. A dokonce mluví o tom, že svoboda projevu nesmí zničit důstojnost druhého člověka. Takže jsme četli z dokumentů druhého vatikánského koncilu, Gaudium et Spes, mluvili jsme o katechismu, zmiňovali jsme ústavy různých zemí, zakládající texty OSN nebo Evropské unie. A teď jsme poslouchali myšlenky Josefa kardinála Ratzingera, který se rok poté stal papežem. Co říci tedy závěrem? Důstojnost. Člověk by řekl takové abstraktní téma, ale my jsme se dostali do oblasti nejenom politiky, ale i práva. A nejenom práva, ale i ducha, protože vidíme, jak přesnou diagnózu pozdější papež vlastně sformuloval. Když vidíme, co se dneska děje, jak se uvažuje o tom, jestli jsme křesťanskou nebo nejsme křesťanskou společností a co to vlastně znamená, tak najednou vidíme, že důstojnost může být takový parametr, takový test. Mluví-li někdo o svobodě, můžeme poslouchat, jestli bude mluvit také o důstojnosti. Mluví-li někdo o právech, můžeme si klást otázku, kdy vyřkne slovo důstojnost. Mluví-li někdo o svobodě projevu, mohli bychom číst mezi řádky, jestli respektuje důstojnost ostatních lidí. A jestli respektuje důstojnost i sebe sama. Takže když mluvíme o důstojnosti a uvažujeme o jejich aplikacích, tak najednou zjišťujeme, že se jedná o celý pohled na člověka, takovou vlastně až antropologii člověka. Protože mám hodnotu, neboť Bůh mě tady s láskou chtěl. Takového, jaký jsem. Chytrého nebo nechytrého, s diplomy nebo bez diplomů, mobilního a nebo vázaného na lůžko. Mám hodnotu, protože někdo mě tady chtěl. To vědomí důstojnosti mě otevírá k něčemu, co mě přesahuje. K někomu, který nás stvořil, ale který všechny miluje stejně bez rozdílu. Tady najednou vidíme, že jsme si všichni rovni. My k tomu nemusíme mít žádnou politickou stranu, aby nám to řekla. Tady vidíme, že jsme si všichni bez rozdílu. Rovni v tom, jak nás Pán miluje. V tom textu, ze kterého jsme četli, je jedna velmi pěkná formulace, kterou bych chtěl dříve, než skončíme, tady říct. Křesťan by měl překonávat a pomáhat překonávat neschody mezi národy, mezi rasami, se tady píše. V duchu dětí, rodiny, božích dětí, a to tak, aby křesťané zajišťovali vnitřní pevnost v našich společnostech. Vnitřní pevnost. Když máme pocit, že kolem nás všechno tak jako plave, že je všechno možné, že si lidi ničeho neváží, že se píší v novinách nesmysly nebo v televizi si říkají věci, které nás zneklidňují, tak tady vidíme, že jsme povoláni k tomu, abychom pomáhali zajišťovat tím, jak k sobě přistupujeme navzájem, vnitřní pevnost. Jeden z velkých papežů v 5. století jmenoval se Lev Veliký, byl později svatořečen, řekl v jednom ze svých kázání: křesťané, uznej svoji důstojnost. To je možná docela dobré heslo na tuto postní dobu. Děkuji vám moc, že jste to vydrželi až do teďka. Děkuji. Děkuju, snad mě to tady osvítí, ten reflektor. Já jsem tohle měl připravený, ale nedomyslel jsem to. Čili jsem věděl, jak se to řekne latinsky, to vím, jak se to řekne řecky, to víme. Je tady nějaký řečtinář? To znamená, my můžeme najít, jak se to řekne v těch jazycích. Ale je zajímavé zjistit, že vlastně původně se ta důstojnost tolik nevyskytuje. Když bychom si dali vyhledávání v Bibli ve Starém a Novém zákoně slova důstojnost, tak ho nenajdeme, myslím. Dokonce ve starověku se mluvilo o důstojnosti svobodných lidí v protikladu k otrokům. V době, kdy byla šlechta a vlastně byli lidé nadáni nějakými vznešenými tituly, tak se mluvilo o důstojnosti v jejich případě. Proto je tak zajímavé, že svatý Lev Veliký už v 5. století mluví o důstojnosti člověka. Ale vidíme, že to je teprve uvažování nebo pohled na člověka, který se teprve postupně rozvíjí. Ale víc vám neřeknu, nechám si to jako domácí úkol. Dignité je to francouzsky, latinsky je to dignitas. Německy to bude jak? Würde, německy. A řecky? Pane, nejsem hoden, dominem non sum dignus. To znamená a priori respektovat, já to jenom řeknu, protože jste neslyšeli, a priori respektovat kvality osoby člověka Máte někdo další otázku, abychom vás zbytečně nezdržovali od dialogu mezi sebou? Mě nedávno jeden příbuzný vysvětloval, že když se staral o někoho ze svých blízkých, tak vlastně teprve pochopil a to celý život studoval, ale teprve zažil a zakusil, že tu důstojnost má i člověk, který je naprosto už bezmocný z hlediska výkonu. A to je vlastně zajímavý, jakoby si uvědomit, že tu důstojnost, že se jí dotýkáme nebo že se k ní blížíme právě v okamžicích, kdy ten druhý je zranitelný, se nemůže bránit. A tam je vlastně tak důležité si uvědomit, že všechno to, co z toho vychází, že je teprve odvozenost toho vědomí, té hodnoty nevyčíslitelné ceny člověka.
Já bych se rád zeptal na takovou jednu věc z dopadové činnosti důstojnosti. Důstojnost každého člověka by měla být více vyrovná, jak jste říkal. A teďka v souvislosti s tou migrační krizí, která dostala Evropu, bych se rád zeptal na to, jak se díváte na tu věc. Sám jste říkal, že jsou tady v Evropě státy, které mají 50% zaměstnaných mladých lidí, které jsou velmi vysoce vzdělaní. A teďka na velkou stranu vlastně úplně už řadujeme různé konflikty, na kterých se mnohdy podílí země Evropské unie a USA, na druhé straně se Ruska a podobně. A nebudu si ta zrovna často ukališná. A teďka, ty lidi tam žijou v nečeleckých pánech už taky leta, je šel prostě závod, že budou těma už leta nepracují, už je takřka nebožená, ještě řekl důvně. A co teďka s tím? Paní Beckerová se pozvala, víceméně ty lidi, že teďka mnohé státy Unie už, já se to osobně četl třeba v Belgii, uvažují o tom, že tak minimálně těch 50-80% budou vracet. A je teda důstojnost těchto politiků, která zodpovědnost za důstojnost vlastní, to znamená těch zaměstnanců, kteří by mohli pracovat, a nepracují, ne vlastně, a jaká je teda ta důstojnost těch lidí, kteří se byli pozváni. Teďka se řada z těch poženstvá, si vzobou ty rozdíky, které teda něco budou umět, a ty neschopní přišlo zpátky jako konečná předostřednost. Jestli vy jste pohádala, že je to ty integrace, že? A to bylo mě prostě trošku těla souvisit, to toho vás zase chcete zeptat. Jak tady aspoň se pořád mluví o Francii, nejenom o Francii, o Evropě, o Francii a o Evropě, že jsou tam velké problémy s migranty, kde to už tady zápasili zápasili. Když se to Evropě přišlo bylo Francii, o které jsme předpokládali, že počasilo se v této Evropě, to spali. A dneska mnozí z nich nedokážou dostávat v úrovně běžného místního obyvatele a jsou tam věta a jsou z toho dostali jako velmi speciální ve Francii, protože jsou tam části, kde jsou se byli zajímavé. dělat pohled na to, když jste tam žil, nebo pochopíte, když jste se svýkla s prvnějí, kterou uděláte. Ale přece jenom žil jste v řady, česté, správné, tak dále, kdy nemáš pohled na to, co vám
pomoci. Já odpovím ve třech bodech, a když tak mě kontrolujete, jestli jsem na něco nezapomněl. Za prvé, problémy s migranty nebo s přistěhovalci. To je téma na romány a romány se taky o tom píšou. Ale řekl bych, že vždycky záleží na tom, jaký typ informací dostáváte a jaký čtete. Já jsem nedávno mluvil s jedním chlapíkem, který asi před 10 lety založil spolek lidí, co uspěli. Jsou to šéfové bank, šéfové firem, politici, vědci, lidé velmi úspěšní a mají jedno společné, že nevypadají jako Evropani a žijí v Evropě. A tahle asociace se založila ve Francii, v Paříži, už se založila i v Berlíně. A když čtete jejich dokumenty, tak najednou zjišťujete, že svět vidíte jenom z jedné strany. A tam, kde my řekneme, že problémy s emigranty, tak oni vidějí šance a dokážou je napsat. A těch dobrých zpráv je dost. Kdybyste chtěl, tak já vám to pošlu, když tak francouzsky. Je to opravdu napínavý čtení. Bohužel to nemám v češtině. Ale ten člověk píše vlastně, že je nesmírně důležitý, aby se do toho mikrosvěta rodiny, která si často z domova přinese konflikt z vlasti, ve které žila, tak aby do toho domova té rodiny bylo umožněno, aby vstoupili i lidé, kteří žijí třeba okolo ve čtvrti. Aby do toho vstoupila paní učitelka a vyvedla třeba ty malý děvčátka co nejrychlejc do světa, kde mají knížky, kde mají kamarády, kde se můžou něco naučit. Protože ta emancipace těch přistěhovalců probíhá přes děvčátka ve školním věku. Čím rychleji dostanou vhled do té společnosti, ve které jsou, tím rychleji se potom emancipují. Další poznatek třeba tam byl takový humorný, to mě zůstalo v paměti, aspoň vidíte, jakou mám zase já selektivní paměť. Tak tam byla třeba teze, kterou dokázali na číslech, že nejrychleji se člověk integruje ve chvíli, kdy si vezme někoho z té hostitelské země. Třetí příklad, který tam měli, srovnávali, to bylo ve Francii, srovnávali Portugalce a Španěly a Italii z hlediska toho, jaký dosáhli výkonů ve škole, z hlediska diplomů. A pak tam dali Vietnamce, Číňany, Afričany, Araby, Iránce a porovnali to a zjistili, že ti Evropané zůstali často u těch základních profesí. Ve stavebnictví například a podobně. Ti druzí velmi rychle měli ambici uspět. Takže to jsou ty zastřené stránky té integrace, o kterých se třeba tolik není čas bavit, ale které jsou vlastně zdokumentovatelné. Nicméně tvářit se, že není problém, by bylo špatně. A to je moje druhá věc, kterou jsem chtěl říct. Já kdybych byl dneska poradcem prezidenta nebo předsedy vlády nebo nějakého ministra a nejsem, s jednou malou výjimkou nejsem, tak bych měl problém, co mu radit. Protože to je opravdu velmi složitá situace, která se vyvíjí každý měsíc a každý týden někam dál. Před rokem bychom o tom mluvili jinak než dnes. A za 10 let o tom budeme mluvit jinak než dnes. To, co se děje v Sýrii, je tak vážný konflikt a v těch okolních zemích, že si při největší představivosti nelze vůbec namodelovat situaci, že se situace uklidní tak, že za rok tam bude klid. To bude na 10 let, tak budeme mít štěstí. To znamená, to, proč jsme šli do Afghánistánu a šli jsme tam s jistým odhodláním, a když si přečtete ty argumenty, tak je vidíte před očima, tak najednou vidíte, že už není desítky tisíc kilometrů daleko, ale že to je u prahu Evropy. A že tady doslova je požár. Můžeme mluvit o Libii, můžeme mluvit o dalších zemích. Takže vlastně Evropa si musí zvyknout na to, že žije v konfliktu, kterého třeba není sama součástí, nemá na něm úplně přímý podíl, ale bude s ním muset žít, a to jak na jihu, tak na východě. Ty konflikty v něčem jsou podobné. Můžeme se o tom bavit za chvíli. A kdybych radil tomu politikovi, a tím skončím, tak bych řekl, šéfe, odpovědnost a soucit. Odpovědnost z ústavy, vy máte nějakou odpovědnost. Ručíte za občany, kteří tady žijí, za voliče, kteří vás zvolili, za ty, kteří se vás budou ptát, kam jste to dotáhli z touhle zemí. A odpovědnost znamená pravidla, zákony, hranice. Mluvíme o hranicích odpovědnosti. A najednou se dotýkáme i hranic, tam, kam dohlédneme. No a pak je druhá věc, a to je soucit. To je solidarita. Není možné se tvářit, že se nás to netýká, když už ti lidé tady jsou. My je můžeme 10x říct, že mají se vrátit tam, odkud přišli. A oni se někteří vracet budou a vracet se budou rychle, protože jim to přijde, že se odcizili sami svojí vlastní vlasti. Ale my musíme dát prostor oběma. Odpovědnosti a soucitu. A jak to namixujete, to je strašně těžké. Protože máte za sebou radikály, vlevo nebo vpravo máte extrémní hlasy. A je to opravdu zápas, nechci říct o život, ale je to zápas o duši Evropy. A vzpomeňte si na ten text, jako by Evropa nenáviděla sama sebe. Napsal Ratzinger, kardinál, v roce 2004. A svým způsobem se přes to téma té důstojnosti dotýkáme vlastně něčeho strašně důležitého. Důstojnosti samozřejmě těch nezaměstnaných, kteří ve Španělsku, to není možný, že každý druhý člověk s diplomem je bez práce, ale dotýkáme se také důstojnosti těch, kteří vlastně tady jsou a čekají na pomoc, nebo prosí, nebo chtějí, aby byli vzaty na vědomí. Já jsem o tom mluvil s jedním premiérem, bývalým, který byl v Itálii premiérem v době, kdy tam přicházeli tisíce a tisíce na Lampedusu. A pro toho politika, on mě říkal, nejstrašnější chvíle v mém politickém životě byla, když tam byly stovky rakví a já jsem tam měl přijít. Chodil jsem do Bruselu, nikoho to nezajímalo. Říkal jsem o tom všem členským zemím Evropské unie. Nikoho to nezajímalo. Byl to italský problém. A to je událost, která je stará třeba 7 let, 6 let. Čili ten problém není nový a my si musíme jenom dát před oči naše lídry, naše politiky a říct jim, prosím vás, jak dlouho to může trvat a jakou máte strategii. Ne do příštích voleb, to nás nezajímá. To zajímá vás. Jakou máte strategii na příští roky. Protože s tím problémem musíme žít, my se s ním můžeme srovnat, ale nesmíme ho popírat. Nevím, jestli jsem se příliš nerozvášnil a nevzdálil textu Gaudium et Spes. Poslední otázka, abychom skončili v nejlepším. To je dobrá otázka. Úctyhodnost podle mě to není totéž. Hodný úcty se člověk stává tím, že si to nějak zaslouží. Ale my jsme nehodní. Tedy já jsem nehodný. Jo? Čili důstojnost není vlastnost, ale řekl bych, že to je základní parametr člověka. A teď jeden příklad, který jsem měl pořád před očima, když jsem se na to téma připravoval. Já jsem v létě byl v Teze, kde bylo setkání mladých a byli tam lidé, kteří diskutovali a pak tam byli lidé, kteří přijeli jenom svědčit svým vlastním životem. Byla tam asociace z jednoho města v Evropě, která se stará o ženy prostitutky. A byla tam nejenom ta asociace, ale bylo tam i 5 žen, které vlastně byly klientkami a někam vlastně už vyrostly. Vyrostly proto, že já jsem v nich cítil obrovskou touhu po důstojnosti. Čili já si myslím, že v tom je trochu odpověď na tu otázku. Tu důstojnost, po té důstojnosti člověk může toužit. Tu touhu v sobě probudíme, jak se tam psalo, kvasem evangelia. A ještě tady bylo jedno slovo. Jo. Svatý Lev Veliký přeci říká, uznej svoji důstojnost. To znamená, že to je náš první úkol, abychom sami u sebe tu důstojnost objevili a uznali. My nejsme hodní, my ji ale máme. Můžeme ji popírat svými činy, pak můžeme po ní toužit a žíznit jako ty dámy, které jsem potkal a které v sobě měly něco velikého. To znamená, to není úcty, hodnost. To si člověk podle mě získá, ale je to důstojnost. Tu dostáváme, tu máme. Stačí, abychom ji objevili. Důstojnost přeci nelze koupit, nelze pojistit, nelze zcizit, ale lze ji respektovat, brát v úvahu a také po ní žíznit. Já vám moc krát děkuju za krásný večer. Díky.
Tak já moc děkuji Pavlovi, že byl ochoten ze svého času nám věnovat hodně času, nejenom tady hodinu nebo kolik, ale té přípravy. A já ještě řeknu jednu větu ze Starého zákona, která o důstojnosti nebo hodnotě člověka nesmírně silně mluví. Je to Izajáš 41, kapitola a několik veršů. Říká Bůh, jsi v mých očích vyvolený a vzácný, tvé jméno jsem si vyril do své dlaně. Když je hodnota člověka různě pošlapávána, když si tuto citaci nádhernou vštípí, tak tu důstojnost mu nikdo nemůže vzít. I když lidi po mně plivou, šlapou, a já nevím, v tom dokumentu, co Pavel citoval, tak je to Laudato Si, je tam velikánský odstavec, kde papež František píše, kde všude je důstojnost člověka obrovským způsobem pošlapávána. A konkrétně tam vyjmenoval, ale to jsme neměli na tématu, aby jsme o tom mluvili. Důstojnost je dar Boží. Ten nám nemůže nikdo vzít. Jenom my ho musíme si uvědomit a přijmout. A dostaneme sebevědomí. Jak říkal Pavel, že Evropa ztratila sebevědomí a vědomí své hodnoty a pohrdá sebou. Podle mě je to, že ztratila hluboký rozměr vztahu s Bohem. Mnoha, nedá se to absolutizovat nebo říct, že to všichni lidé mají, ale Evropa jako taková, asi jo. Když papež Jan Pavel II. Potom papež Benedikt a znovu, tak výzvy Evropo, vrať se ke své dějinné pozici, nebo co, z čeho jsi vyrostl, z křesťanství. Když to objevíš, nebudeš po sobě šlapat, plývat a tak dále, ale budeš jednat jinak. Když jsme se bavili teď v pondělí několik chlapů o situaci tady, to, co tady byla naznačena, ta poslední otázka o tom, co s těma migrantama a tak dále, tak to nejdůležitější, podle mě, dokud si neuvědomí ty jednotlivé země, které jsou tam zaangažovány, právě tu důstojnost člověka, hodnotu člověka. Tam jsou lidé kusy, články, soukolí, řetězu. Není to ten, na kterého se dívám s úctou. Tak nevím, jestli je ještě řešení. Jestli nám nemusí ti, kdo ty hodnoty mají trošku jinak nastavený, ale mají je hluboce vštípené, nám pomoct je objevit. Já už tady přednáším místo Pavla. Děkuji Pavlovi a přeji všem vám dobrou noc a pokračování někdy příště.
Ještě požehnám.
Pán s vámi. Kéž vás a všechny vaše blízké provází požehnání všemohoucího Boha, Otce i Syna i Ducha Svatého. Jděte ve jménu Páně.